እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም፣ ኣብ በቦትኡ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ወድኣዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እውን ኣብ ከቢድ እዋን ምምራሕ ዝብል ኣርእስና ክንርኢ፣ ቅድሚ ኩሉ ግን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንዝል ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ንመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ሓጢኣት በደልና ኩሉ የቕሪኤልካ ፍቕርኻን ምሕረትካን ኣብ ሂወትና ኣብዚሕኻ ዝቓልካ እዚ ክንርኢ ከነፅንዕ ንካልኦት እውን ከነካፍል ስለ ዝረዳእ ኸና ነመስክነካ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመደብ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕትና እውን ንስኻ ክትባርኾም ቃልካ ክትገልፀሎም ንልምነካ ኣለና። ዝተለፈ ግዜና ንሰዓትና ንባርኮ ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን ኣሜን
ኣሜን። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ሓፍተይ ችቹ ኮይና ኢና ክንሪኦ። መጀመርያ ሓፍተይ ችቹ ፀውዒትና ክቢር ክሰብ ዝመፃኺ እግዚኣብሔር ይባረኽኪ እናበልኩ ናብቲ ናይ ሎሚ ሓሳበይ ክኣቱ፣ ኣብ ከቢድ እዋናት ብዙሕ ሰብ ሂወቱ፣ ንብረቱ፣ ስድርኡ፣ ኩሉ ነገሩ ምምራሕ ይኸብዶ እዩ። በቲ ሽግር ተዋሒጡ ዝተርፍ ኣሎ፣ ስድርኡ ሒዙ፣ ርእሱ ሒዙ፣ ብዙሕ ነገራት ሒዙ ዝጠፍእ እውን ኣሎ እዩ። እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ካብ ንጠፍእ ከመይ ጌርና ኢና በዚ ከቢድ እዋናት ክንሓልፍ ንኽእል ክንሳገር ንኽእል ብኸመይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ሎሚ ንሪኦ ማለት እዩ። እሞ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ መንገዲ ከዓ ዘርእየና ወይ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ መክረና ነገር ተሃለወ እንታይ ኣብ እግዚኣብሄር ብምእማን ኢና ክንሓልፎ ንኽእል እዩ ዝብል፣ ኣብ እግዚኣብሄር ብምእማን ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ሎሚ ኣብ እግዚኣብሄር ከመይ ጌርና ኢና ክንእመን ዝብሉ ነገራት ነጥብታት እናላዓልና ክንርኢና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀኒሑ ብክብሪ ንዕድም። ናይዚ ሓደ ዓብ ምሳሌ ዝኾነ ሰብ ኣሎ፣ ንሱ ድማ ዮሳፈጥ እዩ። ዮሳፋጥ ናይ ይሁዳ ንጉስ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ እስራኤል ንጉስ ብኣሞንን ብሞኣብን ወረራ ከም ዝበፅሖ ዝመፁ ካለዉ ክውሕጡኻ ግሩፕ ኮይኖም ይመፁ ኣለዉ ወይ ክውሕጡኻ እናተባህለ ከም ተነግሮ ወረ ከም ተነግሮ ኢና ንርኢ። ሕጂ እዚ ክንገሮ ከሎ ግን መጀመርያ ናይ ዮሳፋጥ ማንነት ክንርድኦ ዘለና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ። ዮሳፋጥ ሓያል ንጉስ እዩ ነይሩ። እቲ ናቲ ወተሃደራዊ ነገራት እናሰልጠነ እናብዝሐ እናጠናኸረ ዝመፅ ሰብ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ካብቶም ጎረባብቱ ዝነበሩ ዝተሳዕሩ ሽግር ዝበፅሖም መንግስታት ርዩ ተማሂሩ ንርእሱ ዘደራጁ ሰብ እዩ ነይሩ። ብደንቢ ገይሩ ርእሱ ዝመልመለ ሰብ እዩ ነይሩ። ነገር ግን እዚኦም ተኣኻኺቦም ክመፅዎ ከለዉ ሞኣብ፣ ኣሞን ከምኡውን ካልኦትን ተሓባቢሮም ክመፅዎ ከለዉ ግን ዓቕሚ ከም ዝሰኣነ ከም ዝፈርሐ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ፈርሐ ይብለና፣ ተሸገረ፣ ብጣዕሚ ራዕዲ ከም ዝኣቶ ኢና ንርኢ። ሕጂ ከም ንጉስ ከም ግለሰብ ኮ ተፈሪሕኻ ምንም ፀገም ይብሉ። ከም ንጉስ ግን ክትፈርሕ ከለኻ፣ ከም ንጉስ ግን ክትስምብድ ከለኻ ተዓድሙን ብምላይ ስምብት። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ዘቐመጦ ንጉስ እዩ፣ እግዚኣብሄር ዘቐመጦ ሓላፊ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ዘቐመጦ እንተደኣ እሱ ፈሪሑ ተዓድሙ ብምላይ እያ ትፈርሕ፣ ኣብ ሓደጋ እውን እያ ተኣቱ ማለት እዩ። ድሓር ዮሳፋጥ ብሓይሉ ኣይተኣመነን፣ ዮሳፋጥ ብሓይሉ ኣይተኣመነን። እዋ ሚሊታሪ ኮ መልሚለ እየ ኣነ ወተሃደራዊ ዓቕመ ኮ መልሚለ እየ ኣደንፊዑ ብጣዕሚ ነፊዖም እዮም ኮ በዚ ሕምለ እዮም ኮ ኢሉ ብኡ ኣይተኣማመነን። እስትራቴጂ ክውጥን ኣይሞከረን። እስኻ በዚ ሰሜን ኪድ፣ እስኻ በዚ ደቡብ፣ እስኻ ብምዕራብ ብምብራቅ ኪድ ኣይበለን። እተን መሳርሕታትና ድማ እስኻ ናብዚ ኣብለን ናብዚ ብለን ኣይበለን። ዳይሬክትሊ ዮሳፋጥ ዝገበሮ ነገር እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እዩ ገጽ እግዚኣብሄር ክደሊ ዩ ኸይዱ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ገጽ እግዚኣብሄር ክደሊ ኸደ ኣብ ይሁዳ ኣብ መላእ ይሁዳ ድማ እንደገና እንታይ ገበረ? ጾም ከም ዝኣወጀ ኢና ንርኢ። ኣብ ዘረባ እዚ ዮሳፈት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ይዛረብ? ንሕና ኣብ ቅድሚ እዞም ዝመፁና ዘለዉ ኩሕጡና ከጥፍኡና ዝመፁ ዘለዉ ሰራዊት ንሕና ክንድሕን ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና፣ ክንምክት ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ እግዚኣብሄር ንስኻ መሓረና ኢሎም ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ። ካብ ዝገርም ናይ ቀደም ጦርነት ብኣፍራስ ብገለመልታ ስለ ዝነበረ ግዜ ይወስድ እዩ እቲ ጦርነት። እቶም ፀላእትኻውን ክመፁ ካብ ርሑቅ ክመፁ በፍራስ ናጋለቡ እዮም ዝመፁ፣ ንዓረፉ እዮም ዝመፁ። ብዙሕ ነገራት ብሰራዊት ኣጋርውን ኣለዎም። ስለዚ ግዜ ህቡኻ እዮም። እዛ ግዜ እዚኣ ዮሳፋት ተጠቂሙ ናይ ፆም ፀሎት ግዜ ከም ዝገበራ ኢና ንርኢ። እዛ ናይ ጋብ ክሳብ ዝጠፍእ ዘሎ ጋብ ክሳብ ዝመፅዎ ዘላ ጋብ ብፀሎት ከም ዘሕለፋ ኣብ ይሁዳ ኩሉ ኣዊጁ ንሕና ኣብ ቅድሚ ዝዓበ ሰራዊት ደው ክንብል ኣይንኽእልና፣ ንሕና ደካማታት ኢና ኢሉ ኣብ ምፅላይ ከም ዘሕለፎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣነ ዝገርመኒ ሓሳብ ማለት እዩ። ቀፂሉ እዚኦም ሲ ስምካ ክርክሱ ቤትካ ከጥርፉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ፣ ኣይትፈርዶምን ዲኻ ኣይትፈርዶምን ዲኻ እናበለ ምስ ጸለየ እግዚኣብሄር ናይ ልቡ ርዩ ነቢ ካብ ማእኸሎም ዘንቲ ከም ዘተንሰ ኢና ንርኢ። መልእኽቲ ብነቢዩ ገይሩ ከም ዝለኣኸ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካብ ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 20 ኸድና ክንሪኦ ከለና እንታይ ኢልዎም እቲ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሒዙ ዝመፀ ከምዚ ኢልዎም፣ እቲ ውግእ ናትኩም ኣይኮነን፣ እቲ ውግእ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ንስኻትኩም ትዋግኡ ኣይኮንኩም፣ ንስ ኢልኩም ደው በሉ፣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክዋግኡልኩም ኢሉ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸብሎም ኢና ንርኢ። እዚ መልእኽቲ እዚ ምስ ለኣኸሎም ግና እንታይ ኢሉ ብነቢያቱ እመኑ፣ መጀመርያ ብእግዚኣብሔር እመኑ ኢልዎም፣ ድሓር ክትፀኑዑ ኢኹም፣ ብነቢያት እውን እመኑ ነገር እውን ክኾነልኩም ኢሉ ከም ተዛረቦም ኣካልኣይ ዜና ንርኢ ማለት እዩ። ንሶም ድማ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢሎም ባ ኣሚኖም እግዚኣብሔር ከም ዝዋግአሎም ኣሚኖም ደው ኢሎም ከም ፀንዐ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ እቲ ናይቲ ውግእ መጨረሻ ኸድና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሄር ካብዞም ዓብይ ሰራዊት ተደማሚሮም ዝመፁ ሞኣባውያንን ኣሞናውያንን ከም ዝድሓኖም፣ ጸላእቶም ድማ ኣብኡ ገና ናብኦም ከይቀረቡ ሓደ ሰብ እኳ ኦልሞስት ከይሞተ ብምልኦም ሞኣባውያን ከም ተረፍረፉ ዝኾነ ካልእ ነገር ድብቅ ከም ዘዳለወሎም እግዚኣብሄር በዚ መልክዕ እዚ ድማ ከም ፀፉ ኢና ንርኢ። ምናልባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሕጂ ብዓለም ክሕሰብ ከሎ ጸላእትና መፅኻ ምፅላይ ዕሽነት መሲሉ ክረአ ይኽእል እዩ። ግን ዕሽነት ከም ዘይኮነ ናይ ዮሳፋጥ ታሪክ የረዳኣና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ጣልቃ ኣትዩ ከም ዘድሕን፣ እግዚኣብሔር ጣልቃ ኣትዩ ከም ዝፍውስ ግን ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ዮሳፋጥ ታሪክ እንምሃሮ ዋና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና፣ ኣብ ነገራትና ኩሉ ዘፍራሕና ነገር ክመፅእ ከሎ፣ ዘሰንብደና ነገር ክመፅእ ከሎ፣ ዘጨነቐና ማዕበላት ናብ ሂወትና ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ኣብ ሂወትና ንእግዚኣብሔር ክንህቦ ክንክእል ኣለና። መጀመርያ ኣብ ሂወትና ንእግዚኣብሔር እንተ ንህቦ ኮይና እንተደኣ ንፅሊ ኮይና እግዚኣብሄር ባዕሉ ከም ዘድሕነና እግዚኣብሄር ባዕሉ ከም ዝፍውሰና እዩዛረበና ማለት እዩ። እሞ ብእግዚኣብሄር ንተኣመን፣ መጀመርያ ንእግዚኣብሄር ንቐድም፣ መጀመርያ ንእግዚኣብሄር ንኽብር ዝብል ሓሳብ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እዩ። ምናልባት ግን ምዝተሓሒዘ ሓፍና ችቹ መጀመርያ ንእግዚኣብሄር መሃብ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ጉዳይ ካምስ ኮሙኒኬት ምግባር ጥራሕ ኣይኮነን። ዘድሊ ነገራት ኣሎ። እንታይ እዩ እቲ ዘድሊ ነገራት? እዎ መጀመርያ ንእግዚኣብሄር ኣቐዲምና ድሕሪኡ ኸ ዘድልዩ ነገራት ኣሎ ድዩ። ምናልባት ሕጂ ዮሳፋጥ እግዚኣብሄር ደልዩ በቲ ነቢይ ዝበሎ መልእኽቲ እግዚኣብሄር ዝለኣኸሉ መልእኽቲ እንተ ደኣ ተዘይኣመነ እንተዘይድገፍን ነይሩ ምጠፍአ ነይሩ። እሞ ንሕና ከብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ምቕዳም ሓደ ነገር ኮይኑ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ካብ ናይ ዳዊት ታሪክ ክትነግርና ይደሊ። ንእስራኤላውያን ክቆፅሮም ከሎ ኢና ንሪኣል ዳዊት ነቶም ወተሃደራቱ ንምንታይ እዩ ኣብከ ኣንጻሩ ተላዓይሉ ዝብለ ሓሳብ ኣስክንርኣዮም
ሕዚ ኣምቲ ዝበልካዮ ብመጀመርታ እግዚኣብሄርና ብዛዕባ ዮሳፍጥን ንርኢ ፀኒሕና ዋዶ ገለገለ ግዜ ግን ብኣፍራስና ብሰረገላና ብዘለና ነገር ንእመኖ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ መዓዝዩ ዝፍጠር ሓይለ እዚኣ ገይራቶ ጉልበተይ እዚኣ ገይራቶ ነገራተይ እዚ ኮይኑ ብሳላ ማለት ብቅልፅመይ ብሓይለይ ብዝገበርኮ ፃዕረይ ፅዒር ኣቢለ በቃ ፈጊዐ ገለለ ረኪበ ዩ ክትብል እንተዘይኮነስ ይብል ኣብ ምሳሌ ኣሎ ኣብ ምሳሌ እንታ ይብል ሙሉእ ልብኻ ብፍፁም ብዝኾነ ልብኻ ብእግዚኣብሔር ተኣመን ይብል ማለት እዩ። ናዓልካ ምስተዓልስ ኣይትፀጋዕ ይብል ልገርመካ ኣብ ቀዳማይ ዜና ካብ 21 ካብ ሓደ ካብ 14 ኸይና ክንሪኢ ከለና ዳዊት እንታይ ገብር ዝኾነ ግዜ ሕዚ ዳዊት ካብዚ ብንእሱ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ይከናኸኖ ነይሩ ካብኡ ብንእሽተን ነገር ዝሓገዞ ንጉስ ገይርዎ ማለት እዩ። ዳሃር ዳዊት ኩሉ ነገር ምስ ሰዓረ ኩሉ ነገር ምስ መልአሉ መንግስቱ ብደንብ ምስ ተቆናጠጠ በቃ ሰላም ምስ ኮነሲ ኢዮኣብ ንዝበሃል ሓለቃ ሓላፊ ወታደሩ እንታይ ይገብር ክድ ካይድካሲ ኣብ እስራኤል ዝረኡ ዘለው ንውግእ ዕድሚኦም ላዕኸሉ ኣወዳት ቁፀረ ለገለ ይብል ማለት እዩ። ካብኡ ዳሃር ኢዮኣብ እንታይ ይብሎ ኣይ ስኻ እዚ ኣባኸ ኣይኹንካ እዚ ዮኣብ ዝበሃል ሰብ ዳዊት ምስ እግዚኣብሄር ከም ዝጓዓዝ ርኢ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ኮይኑ ኩሉ ነገር ከም ዝሰዕረ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ። ዳሕርታ ይብልዋ እዮኣብ ኖ ንጉስ እዚ ነካባኻ ኣይኮንካ ገለ ይብል ማለት እዩ። ዳሕረ ግን ንገርመካ ዳዊት ኖኖ ክድቁፀር ገለ ይብሎ ማለት እዩ። ክድቁፀር ኢልዎ ካይዱ ካይዱ ምቁፃር ጀሚሩ ነቲ ህዝቢ ምቁፃራዊ ዝጀመሮ ግዜ እግዚኣብሄር ከም ዝተቆጣ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስና። ምክንያቱ ታእዩ እንተልና ዳዊት ትማሊ ልገርመካ ዮናታን ኣርኩ እዩ ነይሩ ወዶ ዮናታን ወዲ ሳኦል ኣርኩ እዩ ነይሩ። ዮናታን ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ክንሪኢ ከለና ዮናታን ታሪክ ቀዳማይ ሳሙኤል 14 ነፍሲ ዮናታን ምስ ነፍሲ ዳዊት እዚ ከምዚ በቃ ከም ተጣበቐት እዩ ልብል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ዓርኪ ነበሩ ዮናታን ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ ካይዱ ናብዞም ፀላዓት ሰፈር ማለት እዩ። ለዛውም በቃ ንፍሌማት ዓበይቲ ኣብ ፀላዓት ኣብለሎ ቦታ ካይዱ እንታይ ገይሩ ብውሑድ ይኹን ብበዝሒ ሲ እግዚኣብሔር ምድሓን ኣይሰኣኖን ገለ ኢሉ ካይዱ ነቲ ነቶም ፀላዕቲ ክንዲ ንኣኽሎ በቃ እንትን ገይሩ ከም ዝተመለሰኒ እዩ። ሕዚ እግዚኣብሔር ብውሑድ ይኹን ብበዝሒ እግዚኣብሔር መጀመርታ እግዚኣብሔር ኢናወዳ እንቶ መጀመርታ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ እዚ እግዚኣብሔር እዚ ወሓደ በዝሐ ዘድሕን ኣምላኽ እዩ። ክልተ ኮይኑ ምስ በዕሉ ምስ ካልኣዩ ካይዱ ኣብ ና ፀላዓት ሰፈር ካይዱ ስዕሩ እንተመፅኡ ዳዊት ከዓ ምስቶም እግዚኣብሔር ዝሃቦም ብሃብ ዝሓ ዘለውካ ኮይኑ ሲ ምስ እግዚኣብሔር ኮይኑ እዩ ነቲ ዘለዎ ነገር ክሓልፍ ተገብኦ ነይሩ። ሓደሓደ ግዜ እንታይ እዩ መሲሉካ ዘለባና ሕዚ ናብ ዘለናዮ ላይፍ ግና ምፅእ ከለና ኣነ ብንእሽተ ነገር ኣርሰ እዘብ ማለት እዩ። ገለገለ ግዜ በዓልና ንኽእሎ ነገር በዓልና ንኽእል ይመስለና ካብኡ ከዓ ቅሚና ንላዓለ እዩ እዚ ኢልና ንሓስቦ ነገር እዩ ናብ እግዚኣብሔር ሒዝና ንኸድ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሔር ሄድ ናይ ሂወትና ክፍሊ ኣብኡ ክንእመን ኣብኡ ታክሲ እኳ ሕዚ ታክሲ ሪጋ ትሕዝ ሪጋ ትሕዝ ከለካ ወይ ከዓ ዝኾነ ተጨናነቅ ከሎ እግዚኣብሔር ኮይ ታክሲ ኣዳለየለ ገለ ትብል ምክንያቱም ስለለየለ ማለት እዩ። ታክሲ ተር ኢለን ጠጠው እንድሕር ኢለን ግን ሰተት ኢልካ በቃ ከምዚ በዓልካ ከም ለዳለካ እዮ ማለት እዩ። ተመስገን ገላይ ትብል እኳ ሰልካ ትኸን ናይ ወዲ ሰብ መንነት እዚ እዩ ታ ልጥቅሊ ቀረበትሉ ነገር በዓለይ ዝካልኩ እያ ኣነ ዝገበርኳ እዩ ዝሓስብ ታ ንኡ ኣብያ ዝትመስሎ ነገር ሒዙ እናጎየና ኣምላኽ ኸድ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ይብል ማለት እዩ ብልቦናካ ኣይትፀጋዕ ብንእሽተን ይኹን ብዓብዪ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ተኣመን እዩ ብውሑድ ይኹን ብዝሕሲ እግዚኣብሔር ምድሓንሲ ኣይሰኣንዎን እዩ ልብለና ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ና ዳዊት ሓጢኣት እንታይ እዩ ነይሩ እቲ እግዚኣብሔር ብንእሽተን ውላለየላ ሳዕረ ላዕሳረ ምስሉ ተጓዓዘ እግዚኣብሔር ምስ መላእሉ እንታይ ገይሩ ረሲዕዎስ ወታደራት ብበዚሒ ወታደራት ክኣምን ደልዩ እግዚኣብሔር ግን ዳሓደ ተቆጢዑ ማለት እዩ።
ወላ ንብረት ተበዝሓልና ወላ ሃብቲ ተበዝሓልና ወላ ኩሉ ነገር ተበዝሓልና ተመልዓልና ሲ ኣብ እግዚኣብሔር ክንእመን የብልናን እዩ። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ነገራት ክበዝሓልና ጥራሕ ከይኮነ ከሎ ግዜ ክሓልፍ ከሎ እውን እምነትና ዝሸርሸረሉ ነገራት ይመፅ እዩ። ሴጣን ብዙሕ ነገራት የቕርበልና እዩ። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ክሳብ 12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ። እንታይ ይብል? ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱን ዘላገፁ መላገፅትን ከም ዝመፁ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ይብለና። ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጻቱ ደ ኣበይ ኣሎ? ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርያ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም። ሰማያት ካብ ጥምቲ ብቓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሪን ኣብ ሰማ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለው ይብለና። ሕጂ ከቢድ እዩ ክርስትያን ኮንኪ ሓፍቲ ቹቹ ክትሓስብ የ ከለኺ ቅድሚ 10 ዓመት በቃ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ወይ ድማ ቅድሚ 5 ዓመት ክርስቶስ ክመፅ እዩ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ክርስቶስ ክመፅ እዩ እናበልና ነበርናዮ ነገር ድሕሪ 5 ዓመት ግን ከይመፀ ክተርፍ ከሎ እሞ ከዓ ዝኾነ መላገፅትካ ኣበይ ኣሎ እዚ ሓሶት እምነትካ እዚ ተኣሽሙ እዩ ኢሎም ነቲ ግዜ ክቃልልዎ ከሎ ከቢድ ፈተናታት እዩ ኣብቲ እምነትካ ዘምፅኦ ኣብቲ እምነትካ ንምሽርሳር ዘምፅኦ ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ቀፂሉ እዚኦም ርስዕዎ ኣለዎ እዮም ምስ በለ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብእውነት ማይ ተሰጢማ ጠፈት እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያት ምድርን ግና ብቓሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳብ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕ ጥፋኣትን እቶም እግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ይሕሉ ኣሎ። ግና ካብቶም ፍቕራተይ ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሓንቲ 6,000 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዚ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም። ጎይታስ ኩላቶም ናብ ምስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍኡ ስለዘይፈቱ ዝኾነ ምእንታኸም ይዕገሳሎ እምበር ከምቲ ንገላኣቶም ዝድንጊ ዝመስሎም ንተስፉ ኣይድንጉን እዩ። መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅ እያ ብኣኣ ሰማያት ጠዋዕዋዕ እናበላ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክኽ እዩ ምድሪ ኣብኣ ዘሎ ግብታት ክነድድ እዩ። ደጊም እዚ ኩሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስሪኡ ኣብ ሰማያት ብሓዊ መኺኹ ዝፈላለዩሉ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጻት መዓልቲ ኣምላኽ እናተፀበየኹምዎን እናቃላትኩምዎን ብቅዱስ ንብረትኩም ብፍርሓት እግዚኣብሄርን ከመይ ዝበለ ክትኮኑ ይግባኣኩም ይብለና። ከመይ ክትኮኑ እዩ ዝግባኣኩም? ብጣዕሚ ክንኮኑ ዝግባኣና ብቅድስና ኢና ክንመላለስ ዘለማና እምበር እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምድንጓይ ንባዕሉ ንዓና ንምድሓን ንዓና ንምፍዋስ ንዓና ንምሕዋይ ንዓና ናብ ሰማይ ንምውሳድ ከም ዝኾነ ተረዲእና ብደንቢ ኢና ክንቀደስ ዘለና እምበር ከምቶም መላገፂ ዝብልዎ ዋይ ሓቂ ከዓ ከኣበሎ ክርስቶስ ተዝህሉ ክመፅእ ተ ዝብል ነይሩ እሞ ከዓ ተሓቆ ሓቂ ተተኸውን ነይሩ ሲ እንታይ ምገበረ መፀ ነይሩ ኢሎም ካብ እግዚኣብሄር ርእሶም ዝፈልዩ ዘይኮነ ክንከውን ዘለና ሲ ካብቶም ዝቕደሱ እዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ንዓይ ዝበኒ ዘሎ ንዓይ ንክድሕን እዩ ንዓይ ንክፍወስ እዩ ንዓይ ንክምሕር እዩ ሞ ኢሎም ናብ እግዚኣብሄር ዝቐርቡ ርእሶም ዝቕድሱን ክንከውን ኣለና። ኣብዛ ሓሳብ እዚ ብፍላይ እንዲያም ኣብዚ ኣተኪሩ ዝዛረቦ ወይ ድማ ኣብ ዝተዛረብክዎ ነገር ኣተኪሩ ዝዛረቦ ነገር እንታይ እዩ ምእማንካ ንባዕሉ ሲ ብደገ ክግለፅ ክኽእል ኣሎ እቶም ዚኣምኑ ብዘረብኦም ዘይምእማኖ ከም ዝገልፅዎ ኣበየ ኣሎ ከም ዝብሉ ንስኻ ከዓ ምእማንካ ብቅዱስ ናብራኻ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ብርግፅ ንሱ ኣይሕስውን እዩ ኣብምሕሳዊ ዝበሃል የለኒልካ ክፅበዮ ብመንገዱ ክትመላለስ ክትመላለሲ ይግባኣኪ ክንመላለስ ይግባኣና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ርግፅ እዩ ርግፅ እዩ ከምቲ ንካልኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ጎይታ እንተስለ ተስፉ ቃሉ ኣይድንጉን እዩ ክመፅ እዩ ግን ክሳብ ዝመፅእ ታምዓል ስለ ዘይነፈልጣ ከም ሰራቂ ኮይኑ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ሰራቂ ከየዳልዎ ከም ዝመፅእ ስለ ዝመፅእ ተዳሊና ኩሉ ግዜ ክንፅበዮ ይግባኣና እዩ። ስለዚ ግዜ ኣብ ቀሊል ገይርና ኣይንርኣዮ እቲ ግዜ ንዓና ጥቕሚ እናተዋህበ ከም ዘሎ ንረዳእ እዮ ነታ ረብሓና ሕጂዶም ሰባት እዚኦም ኮ ነታ ግዜ በቃ ንረብሖኦም በቃ ናይ እዛ ሓላፊት ዓለም ክትቃፀልያ ድሓርከ ኣነ ዘለኣለማዊ ሂወት ክበኒ ድሓርከ ብወርቂ መሬት ክኸይደ እግዚኣብሄር ዘዳለወሉ ዓይነ ዘይረኣዮ ዝነ ሰምዓዊ ልብሰብ ዘይተሓስበ ክወርሰየ ኢሎም ኣብኣ ስለ ዘተኩር እዩ ኖ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ኢና ክንውከል ዘለና ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ንዓይ እንታይ እዩ ንሕና ነቲ ሽልማት ጥራሕ ርኢና እንተ ደኣ ንኸይድ ኮይና ርግፅ ድንጎና እዩ ናብ ተስፋ መራዝ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ማንነትና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ እንተደኣ ኸድና ግን ተዋህበና ዕድል ንዓና ንቐድስና ከም ዝኾነ ንዓና ብደንብ ተዳለና ክንፀንሕ ከም ዝኾነ እዚ ክብሪ እዚ ድማ ንኸይንስእኖ ብደንቢ ዕድል እናተዋህበና ከም ዘሎ ዘረድእ ምዃኑ እተ ተረዲእና ግን እቲ ግዜ ኣቕሊልና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ማለት ጠቓሚ እዩ በ ንዓይስ ጠቓሚ እዩ ክጥቀመሉ ኣለኒ ዝብል ዓይነት ስምዒት ኣብ ውሽጥና ንክሓድር እዩ ዝገብር ማለት እዩ እሞ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ንረዳእ እወ ግዜ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምልክታት እናተወደ እዩ ግን ግዜ መዓልቲ ሓሊፉ መዓልቲ ክርስትያን ካብ ትኾነሉ ግዜያት ግዜ ቁፅርካ ትከውን ትኽእል ያ እዚ ግን ንዓኻ ንምድሓን ተባሂሉ ዝውስኺ ዘሎ ግዜ ምዃኑ ኣይትረስዕ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ነዴኻ ነቦኻ ንምድሓን ተባሂሉ ዝውስኺ ዘሎ ግዜ ምዃኑ ይፍለጥ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ምስ ኩሉ ስድራና ኩላት ናብ ሰማይ ክንርከብ እምበር ሓደ ተሪፉ ሓደ ክጠፍእ ኣይኮነን ዝደሊ እሞ ካልኣይ ካ ንኩሉ ምስክር ክኸውን ይደሊ ፅድቁ ንዓለም ክርኢ ይደሊ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ተረዲእና ግዜና ክንጥቀመሉ ይግባኣና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ምናልባት ምስ ግዜ ካብ ግዜ ከይወፃና ሓፍትና ችቹ እዚ ግዜ ንጠቀመሉ ክብል ከለኹ ሰባት ድማ ነዚ ግዜ እዚ ገንዘብ ኣብ ምእካብ ብገንዘብ ኣብ ምቀትታል ብገንዘብ ኣብ ምጥፍፋእ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ እዮም ኢንፋክት ኣብ ዓለምና ሕጂ በዚሑ ዘሎ ነገር ተሃልዩ ናይ ገንዘብ ጉዳይ እዩ ብገንዘብ ሰብ ክቃተል ከኖ ብገንዘብ ብዙሕ ነገር ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ኢንፋክት እምነቶም እውን ክገድፎ ከሎ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦም ክብሪ እውን ክስእኖ ከሎ ኢና ንርኢ ርእሶም ከም ከዋርዱ ከሉ ናብ እንስሳ ክቕይሩ ከሉ ኢና ንርኢ ብገንዘብ ምቅትታል ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ማንነትካ ንባዕሉስ ናብ እንስሳ ትቕይር በቃ ክሳብ ክንዲ ዝውን ነገራት ኣሎ ገንዘብ ጎይታ ገይሮም ንገንዘብ ንክብሉ ርእሶም ናብ ገደል ዝውርውሩ ርእሶም ዘውሕስሩ ርእሶም ዘዋርዱ ንባዕሉ ቀሊል ቀለልቲ ይኮኑ ብዙሓት እዮም እሞ ማቴዎስ ምዕራብ 6 ፍቅሪ 24 ግን ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ንገንዘብ ወይ ንታይ ሽሙ ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እያ ክትብልና ብኸመይ ኢና ብጎይታ ክንእመን ንኽእል ቀዳምነት እንታይ ኢና ክንገል ዘለና ገንዘብ ኣድላይ እዩ ከም ገንዘብ ግን ብኸመይ ኢና ተቐዳምነት ንጎይታ ሂብና እቲ ገንዘብ ከኸመይ ጌና ኢና ክነመሓድሮ ዝግባእ ዝብል ዓብ ሕቶ እዩ እሞ ከመይ ትርእዮ
ኣብዚ እቲ ዝቅድም ኣቐድሙ እዩ እምበይ ገንዘብ ኣየድልየኩም እዩ ወይ ከዓ ገንዘብ ክህለኩም የብሉ የኮነ እዩ ዝብል መፅሓፍ ማለት እዩ እቲ ዝቅድም ሰቐድሙ እዩ ልብለና ዘሎ ማለት እዩና እዚ ትምህርቲ እዚ ክንሪኢ ከለና ኣብ ማንኛውም ና መፅሓፍ ቅዱስ ክፍልና ካብ ዘፍጥረት ጀሚርካ እግዚኣብሄር ኣማሓደራዊ ኳስ ተፈጥሮ ኳስ ግን ኣማሓዳድር ካብ ላሃቦ ግዜ ጀሚሩ እስካብ ራእ ዮሃንስ ኣብ ለለዋ መወዳእታ መፅሓፍና እስካብ ለሎ ቦታ ኩሉ እንታይ ይብለና ክልተ መንገዲ የለን ትልቅድም ተቐድም ነካ ማለት እዩ ኣብ ሂወትካ ልቅድም ነገር ተቐድም ነካ ክልቲኡ ሒዘ ክኸዲየ ኢልካ ኣይከኣልን እዩ ልካ ከምዚ ወለድና ከም ልብልዎ ክልተ እግሪ ኣለኒ ኢልካ ሲ ኣብ ክልተ ኦም ክትድይባይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ክልተ ነገር ሒዝካ ይትኽእልኒ ትግፅጥ ዝቅድም ተቐዲምካ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ ኣብኡ ይመፅ እዩ እዚ ስለዚ ፍርቂ መንገዲ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብዚ ክልተ መንገዲ ዝበሃል የለ ሓደዩ ትመርፅ መንታ መንገዲ ደው ኢልካ መንታ መንገዲ ደው እንታይ ኢልካ ጠይግካ እንታይ ትገብር ነካ ነቲ ትክክለኛ መንገዲ ሒዝካ ካትኸኒአካ ምበይ ብክልትኡ መንገዲ ተኸይድ ኣይትኽእልን ሃምኡ ማለት እዩ ላይ ገንዘብና እግዚኣብሔር። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ማርቆስ 6:24 ከም ተፃሓፈ ንሪኢ ኣለና፣ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተገዚኡ ነቲ ሓደ ይነቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይከኣለኩምን እዩ ኣይከኣልን። ክልቲኡስ ኣይከኣልን፣ ና ክልቲኡ ባርያ ምዃን ኣይከኣልን። ትመርፅ እኒኤካ እቲ ሓደ ማለት እዩ። ና ገንዘብለ ባርያ ኮይንካ ባርያ ኣነ ናኻ ባርያ እውን እግዚኣብሔር ክትብል ኣይትኽእልን። ቅዲሙ ዝመፅእ ቀዲምካ ከተውስን ቀዲምካ ከተብልኒካ ይብል ማለት እዩ። እቲ ቀዲሙ ክመፅእ ኣብ ሂወትና ዝደልዮ ነገር እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ክል ንክራ ኣብ ማርቆስ እንታይ ይብለና? ማርቆስ 12:30 ከምዚ ይብል፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ግበር?
ኣፍቅሮ
ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻ ብምሉእ ሓሳብካ እንታይ ግበር? ፍቅሪ ንእግዚኣብሔር። ገንዘብ እንታይ ይገብር ንወዲ ሰብ? ንእግዚኣብሔር ካብ ምፍቃር እንታይ ይገብር? ያውፅ ማለት ክፉእ ትምኒት ይብሎ መፅሓፍ ቅዱስና። ክፉእ ትምኒት መጎምጀት፣ እቲ ኣነ እቲ እንግሊዝኛ እቲ ኣማሓርኛ እዩና፣ በቃ ኩሉ ስስዐ ማለት እዩ። ስስዐ በቃ ዝተመልኦ ነገር እዩ ገንዘብ እንትን ለላለካ ክኸድ ከሎ። ግን እዚ እንታይ ይብለና? ክርስቶስ የሱስ ኣብዚ ክብል ከሎ ገንዘብ ሒዝካ ክርስቶስ ምግልጋል ኣይከኣልን ልምባል ኣይኮነን ይብለና። ገንዘብ ሒዝካ ንክርስቶስ ምግልጋል ኣይከኣል ክብል ደልዩ ኣይኮነን ይብለና። ንምንታይ ሲ ኣብ ፊልጵስዩስ 2:12 ኸይና ክንሪኢ ከለና ፊልጵስዩስ 2:12 ለሎ ክነንብቦ ከለና ከምዚ ይብል፣ ደጊም ኣቱም ፍቁራተይ እቲ ምእንቲ ፅቡቅ ፈቃዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እቲኣዘዝኩሞ ብፍርሃት ረዓድን ንሕድሕዲኹም ፈፅሙ ይብል። ኣብዚ ቦታ እዚ ፈቓድ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይብል፣ ድሌትኩም ዝገብር ኣምላኽ እዩ ማለት ኣባኻትኩም ድሌቱ ዝገብር ኣምላኽ እዩ። ናይኩም ድሌት ኣይኮነን ኣብ እግዚኣብሔር ዝኸውን ይብለና ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ጥቅሲ ግን ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 2:15 ጀሚርና ክንሪኢ ከለና ሰለስተ ነገራት ኣብዚ ይጠቕሰና። ቀዳማ ዮሃንስ መልእክቲ ዮሃንስ ቀዳማይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ማለት እዩ። ቀዳማይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ ይቅርታ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ጀሚርና ክንሪኢ ከለና ከዓ ከምዚ ዝብል ኣሎ። ከንብቦ ይፈቱ ከምዚ ይብል፣ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈትዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን። ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓይንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ኩሉ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን። ስለዚ ገንዘብን ምስ ገንዘብ ተታሒዙ ዝመፁ ነገራት ምፍታው ንኦ ቅድሚያ ማሃብ ካብ ኣብናኽ መንገዲ ያርቕካ ይርሕቕካ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ እግዚኣብሔር ብመጀመርታ ልብለና ነገር ንኣይ ሕሮዩኒ ንኣይ ምረፁኒ ሞ እቲ ካሊእ ግን እንታይ እዩ? ኣቐዲምኩም መንግስትን ፅድቅን ኣምላኽ ድለዩ ሞ እቲ ካሊእ እንታይ ክኸውን እዩ? ክሳኩም እዩ። እዚ ማለት ግን ስራ ፀዓር ገንዘብ ኣይትርከብ ማለት ኣይኮነን። ገንዘብካ ዋላስ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ሞ ንእግዚኣብሔር ኣቐድም ቅድሚያ ሃብ እዩ።
ኢንፋክት እኮ ክርስቶስ ቅድሚ ምምፅኡ ሲ ኣብ ራይ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 11 ኸይድና ንሪኢ ኣልዋንስ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኣነ ብክርስቶስ ክኣምን ብመንገዲ እየ ክኸይድ ኢሎም ዝመርፁ ኣብ መወዳእታ ግዜ ገንዘብ እናሃለዎም ክገዝኡ ወይ ክሸጡ ከም ዘይክእሉ እቲ ኣራዊት ወይ ድማ እቲ ዲያብሎስ ሰባት ተጠቂሙ ከም ዝገብር መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ራይ ምዕራፍ 13 ከንብብ ይፈቱ ካብ 11 ክሳብ 17። ስለዚ ቅርሺ ተተኣከበ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግን እቲ ሰይጣን በቲ ቅርሺ እውን ከይትገዝእ ኢንቫሊድ ስለዝገብሮ ከይትገዝእ ወይ ከይትሸይጥ ስለዝገብሮ ምስ እምነትካ ተታሒዙ ኣብ ገንዘብ ክንእመን ይብልናን እዩ ሓፍትና ሽጩ እሞ እንታይ ይብል ራይ ምዕራፍ 13 ካብ 11 እንታይ ይብል? ሓደ ካልእ ኣራዊት ካብ ምድሪ ክወፅእ ከሎ ርአኹ ናይ ገንሸል ዝመስል ክልተ ቐርኒ ኣለዎ፣ ከም ገበል ከዓ ይዛረብ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዘሎ ስልጣን ተቐዳማይ ኣራዊት ይገብር፣ ንሱ ነቲ ቁስሊ ሞቱ ዝሓወየትሎ ቀዳማይ ኣራዊት ከዓ ምድርን እቶም ኣብኣ ዝነብሩን ከም ዝሰግድሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲሕ ሓውኳ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክሳዕ ዘውርድ ዓበይቲ ተኣምርቲ ይገብር፣ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ነቲ ብሰይፍ ተወቑዑ ዝቆስለሞ ዝሓወየ ኣራዊት ማለት መንግስቲ ማለት እዩ። ኣራዊት ማለት መንግስቲ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምስሊ ክገብሩ ልናበሉ በቲ ቅድሚ እቲ ኣራዊት ክገብሮ ተዋህቦ ትምህርትታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የስሕቶም ኣሎ ምስ በለ ቁፅሪ 15:16-17 ወሳነ ቃላት እዮም። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰግዱ ምስሊ ኣለዎ። እቲ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀረ ኣምላኽ ዝኾነ ምስሊ ኣለዎ። ነቲ ምስሊቲ ኣራዊት ዘይሰግዱ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ ከቕትሎምን ንምስሊቲ ኣራዊት ትንፋስ ክርብ ተዋህቦ ንኩላቶም ከዓ ነቶም ንኣይሹን ዓበይትን ሃብታማትን ተኻታትን ንጭዋታትን ባሮትን ኣብ ይማና ኢዶም ወይ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝቕበሉ ይገብርሉ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ ኣራዊት ወይ ድማ እቲ ፀረ ክርስቶስ ወይ ቁፅሪ ስሙ እንተዘይብሉ ክዕድግን ክሸይጥን ከምዘይክእል ይገብር ይብለና። ገንዘብ ሃሊካ ንባዕሉ ኣብ ባንኪ ሚሊዮነር ኮንካ ንባዕሉ ቢሊዮነር እንተደኣ ኮንካ እንተ ደኣ ፀረ ክርስቶስ ክትከውን እንተዳለየ ክኢልካ ናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክትረግፅ እንተዳለየ ክኢልካ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክኸይድ ኢልካ እንተ ደኣ ደይተማላልስካ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣይሰሪሕ ነባኻ። እንተ ደኣ ሙጭጭ ኢልካ ግና ናብ እግዚኣብሔር ይዝኣመን ከም ፍቓድ እዩ ዝኸይድ ኖ ኣባየ ዝነብር እግዚኣብሔር ሕሸኒ ካብ ሞ ዘተንሳኣ ንሱ እዩ ትብል ተደ ኮንካ ግን እቲ ፀረ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ገንዘብካ ኢንቫሊድ ከም ዝገብሩ እዩ። ወላ ሚሊዮነር ክብል ወላ ንብረት ሃለካ ኢንቫሊድ ከም ዝገብሩ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዓብ ዝኾነ ነገር ይዛረበና ብእግዚኣብሄር ምእማን ብእግዚኣብሄር ምእማን ክንለማመድ የምህረና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ግዜ እቲ ኣራዊት ንኸይዕድጉ ወይ ድማ ንኸይሸጡ ወላ ከዓ እንተገበሮም እግዚኣብሄር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ፍሉይ ዝኾነ ምንክብኻብ ነቶም ብኡ ዝተኣመኑ ድማ ከም ዝገብረሎም ኢና ንርኢ። ብዘይ ገንዘብ ብዘይ ወርቂ ብዘይ እንተኣሽሙ ዝኾነ ልክዕ ንእስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ማያ ብዘይነበረሉ ዕንቅርቤትን ተኣመንን ኣብ ዝነበረሉ ምንም እግሮም ከይሓበጠን ብዕንቅርቤትን ተመንን ከይተነኽሱ ፕላስ ማይ ብዘይነበሩ ድማ ካብ ከውሑ ማይ ኣውፅኡ ካብ ሰማይ ድማ ማና ኣዝኒቡ ቀሊቡ ከም ዘሕለፎም ኣብ መወዳእታ ዘመን ብኡ ንዝእመኑ ሰባት ድማ ብምድረ በዳ እኳ ተሓለፉ ካብቲ ምድረ በዳ ፅቡቅ ዝኾነ ማይ ምግቢ ንኤላስ ድማ ብኳ ከምፅኡ ከም ዘቐለቦ ምግቢ እናሃበ ከም ዘሕልፎም ግን ርግፅ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን ታያታ ወሳኒት እዩ ብእግዚኣብሄር ምእማን እመን ዶ ኣይእመንን ትእመኒ ዶ
ኣይእመንማንም
ኣብ ዘይብሉ ሲ እዋ ንብረትካ ዲኻ ትመርፅ ገንዘብካ ዲኻ ወይስ ክርስቶስ ኢኻ ትመርፅ ዝብል እዋን ናይ ግልና ኣማራፂ እዩ ዝኾን። ግን ንእምነትና ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ገንዘብ ጠፋ እዩ፣ ሂወት እውን ጠፋ እዩ፣ ንብረት እውን ጠፋ እዩ። ምናልባት ሕጂ ብዙሕ ንብረት ኣለኒ ኢልካ ክርስቶስ እንተደኣ ከይሒድካ እቲ ዘለዓለማዊ ተስፋኻ ኢኻ ተጥፍእ ዘለኻ። ነገር ግን ብክርስቶስ ተደኣ ተዋሂብካ ወላ እኳ ተጠፋእኻ ካብ ትንሳኤ ሞት ኣሎ ዓይኒ ዘይረአዮ እዚናይ ሰምዓቱ ኣብ ልብሰብ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ንዝፈትዎ ዘዳለወሎም ተስፋ ኣሎ። እዚ ተስፋ እዚ ኢኻ ትረክብ ዘለኻ። ስለዚ ንንእሽተይ መከራ ኢልና ከይንጠልም ንድሕሪት ከይንምለስ እምነትና ምእንቲ ክብርትዕ ቃል እግዚኣብሔር ብደንቢ ከነንብብ ክንፅሊ ናይ እምነት ሂወት ድማ ክንለማመድ ይግባኣና እዩ። እዚ ክንገበር ንኩላትና እግዚኣብሔር ፀገብ ያብዝሓላ ቀሊል ግዜ ኣይከውንን እዩ። ብርግፅ ንኩላትና ፈታኒ እዩ። ግን ሕጂ እንተደኣ ተለሚና ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ድማ ከም ንኽእል የርኢ
ምስ
ኣምላኽ ይሕለፍ እዩ ዘይሕለፍ ነገር የለን ሞ እዚ እዩ። ስለዝነበረና ግዜ ክቡራት ሰማዕትና እግዚኣብሔር እናመስገና ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።